Францішек пацвердзіў мандат кардынала Веласія де Пауліса як папскага дэлегата для легіянераў Хрыста. Іерарх быў прызначаны ім у 2010 годзе Бенедыктам XVI на тэрмін да надзвычайнай генеральнай капітулы манаскай кангрэгацыі, запланаванай на пачатак 2014 года. У сваім лісце да кардынала святы отец узгадвае іх сустрэчу 27 мая 2013 года, на якой папскі дэлегат распавёў пантыфіку аб стане рэарганізацыі адной з самых буйных кангрэгацый у касцёле. У сваім лісце Францішак паведаміў, што уважліва азнаёміўся з дакументамі, якія датычаць гэтай далікатнай справы, у тым ліку і з матэрыяламі апостальскай візітацыі, што праходзіла ў 2009-2010 годах. Пацвярджаючы мандат кардынала де Пауліса, святы отец нагадаў, што ён будзе дзейнічаць, як і было вызначана раней, да 2014 года, калі пройдзе генеральная капітула легіянераў Хрыста. Сваёй асноўнай задачай яна будзе мець абранне новага кіраўніцтва – і зацвярджэнне новай канстытуцыі манаскай супольнасці, якая затым будзе даслана папе для належнага вывучэння. Гэтыя крокі, напісаў у сваім лісце Францішак, неабходныя для шляху сапраўднага і глыбокага абнаўлення кангрэгацыі легіянераў Хрыста і ўскосна для дзейнасці ўсяго руху Рэніум Крысці свецкага крыла супольнасці. Францішак папрасціў кардынала трымаць яго ў курсе працэсу падрыхтоўкі капітулы і дадаў, што моліцца аб дапамозе Святога Духа для плённага правядзення асамблеі. Пантыфік падзякаваў іерарху за яго намаганні і папрасіў пераказаць усім членам кангрэгацыі легіянераў Хрыста словы за ахвоты і абяцанне малітвы. Кангрэгацыя легіянераў Хрыста была заснавана ў Мексіцы ў 1941 годзе. Яна хутка развівалася і ў дастаткова кароткі час стала адной з самых буйных у касцёле. У 1997 годзе яе заснавальнік ксёнз Марсіаль Масель быў публічна абвінавачаны ў злоўжываннях адносна маладых семінарыстаў. У 2006 годзе апостальская сталіца забараніла яму выконваць святарскія абавязкі і наказала весці адасобленае жыццё ў малітве і пакаянні. Улічваючы ўзрост і слабое здароўе Маселя, кангрэгацыя веравучэння адмовілася ад касцёльнага судовага працэсу над ім. У маі 2010 года пасля вывучэння сітуацыі апостальская сталіца сцвердзіла, што Масель адзначаўся аб'ектыўна амаральнымі паводзінамі, пасля чаго кангрэгацыя легіянераў Хрыста дыстанцыравалася ад свайго заснавальніка.